Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dobro večer. Nocojšnjo oddajo Prijatelji Radija Ognjišče začenjam z mislijo. Blagoslova so deležna hvaležna srca in ne tisti, ki se pritožujejo, da nikoli ne dobijo dovolj. V nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognjišče boste slišali drugi del počitniškega večera z nadškofom Uranom. Ob sklepu pa še nekaj izjav počitnikarjev. Najprej pa boste slišali povabilo na romanje v Brestenico, ki ga pripravljamo 8. septembra na praznik Marijinega rojstva.
Stay.
Na praznik Marinega rojstva, na malo mašo, v soboto 8. septembra, vas vabim na romanje v Brestanico, kjer je bazilika Ljurške Matere Božje. Ker je letos 160. obletnica Marinih prikazovanj v Lurdu, smo izbrali Brestanico za cilj letošnjega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Naši zagnani radici bodo začeli s kolesarjenjem 6. septembra in čez 2 dni, 8. septembra, bodo prikolesarili v Brestanico, kjer bo ob 10. uri sveta maša. Somaševanje bo vodil nadškof Marjan Turnšek. Da nas ne bo samo peščica pri sveti maši, vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, srčno vabim na romanje v Brestanico. Gotovo ste na romanje najbolj povabljeni vsi vi, ki vam Brestanica ni daleč. Povabljeni pa tudi vsi drugi, ki boste morali prevoziti nekaj več kilometrov. Morda vam bo izziv, če še niste bili v Brestanici, da se tokrat odločite in poromate. Pa še sobota je letos 8. septembra. Denimo nekaj podatkov. Iz Ljubljane do Brestanice je 104 km, iz Maribora 93, iz Celja 57, Novega mesta 43. Če morda ne veste, kje bi Brestanica ležala, potem naj bo izhodišče Krško in iz Krškega do Brestanice je samo 6 km. Za Brestanico 8. septembra pa smo tudi organizirali avtobusni prevoz iz Kranja in Ljubljane. Kdor želi z nami na romanje, naj pokliče tajništvo in si rezervira sedež v avtobusu. Številka je 01-512-11-26. Naj ponovno spomnim, da se zbirajo z prijave za romanje v Fatimo, ki smo ga pripravili od 20. do 21. oktobra. Romanje bo samo dvodnevno in to s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja romanja v Fatimo bo upokojeni koprski škof Metod Pirih. Romanje smo pripravili v sodelovanju z agencijo Kompas, ki sprejema prijave ali osebno v eni izmed poslovalnic ali po telefonu. 01-2006-111-01-2611 in druga številka brezplačna 080-1960. 080-1960. Thank you. Zdaj vas vabim k poslušanju drugega dela počitniškega večera z nadškofom Uranom.
Gospod nadškof, že kot škof ste šli precej med Slovence, v svet tudi daleč čez luže, a so kakšni lepi spomini, zdaj ne mislim na mesta, na kraje, na stolpnice, ampak na ljudi tam daleč. Ko prideš kot nadpastir k tistemu, ki pogreša domovino, morda od skoraj svojega rojstva, kakšni
so spomini? Vedno, tukaj lahko rečem, da so ostali sami lepi spomini. Človek občuduje določeno zvestobo, ki jo prinesejo ljudje s seboj, še posebej, če pridejo v tuje okolje, kjer se morajo bolj boriti za svoje prepričanje, za svoje pripadnost. In posebej v Argentini sem to najgloblje začutil. Dejansko je to bil v tistem obdobju čudež, kako so ljudje tam živeli v povezanosti z domačo zemljo. Res je, tudi Argentina je sprejela takrat celotne družine, tako tudi intelektualce, tudi veliko duhovnikov je šlo tja, tako da se je ta njihova pripadnost Sloveniji ohranjala, ampak tako navzoča, ker je doma že bilo veliko bolj površno vse skupaj, je bila tam še vedno zelo živa in sem doživel en mečke tak dogodek pri San Justu, to je eno veliko središče v Buenos Airesu in smo bili zbrani na enem srečanju, pa pred koncem je bilo že malo otrok, malo ljudi in tam je en mehen fantek, bi mogoče 3 leta star in sem videl, da nekaj hoče nekaj vprašati. In sem se mu sem počepnil dol, ne, in rekel, kje boš pa ti noc svoj pančkov? Sem, četrta generacija je bil že. Četrta generacija, ki je še vedno tako lepo, lep slovenski besednik imel.
Gospod Nadškof, v pogovoru z vami, tako pozitivnem človeku, pa seveda tudi ob prazniku, tej 25-letnici, se človeku kar zazdi, da je življenje praznik, ampak marsikaj, ko gledamo nazaj, nas spomni na to, da je pač delovni dan. Jaz bi zdaj pripeljal misel do prometne nesreče, ki je bila kar huda, po njej hudo okrevanje, a je bilo takrat zaupanje v Boga, tisto, kar je obrnilo sile navzgor, kaj drugega, skratka, ta spomin. Zgodbe ja. So tiste, ki govorijo.
Čudež, lahko rečem, da je bil to, da sem imel prometno nesrečo leta 93, torej v letu škofovskega posvečenja in to zelo hudo, tako da so 3 osebe umrle v tej prometni nesreči, med njimi tudi en otroček, pa mamica in pa stric. Bili so iz Bosne in so smo se srečali na meja pri tamle med Jeprco in Kranjem, ne, je ta prostor. Bilo je zvečer, seveda že temno in jaz se samo to spominjam, da so pred menoj zaplesale luči, potem se pa več ne spominjam, kaj je bilo. In kaj se je potem pokazalo, ne, da ta človek, ki je imel avto, ki je bil sestavljen iz 2, oziroma se švasan skupaj, in na tistih betonskih ploščah so mu te švase odpovedal in je nenadoma zgubil oblast nad vozilom in zato so te plesoče luči bile in je točno pred menoj zapil, čez zavil. In jaz sem v njegovo desno stran zadev avto. In potem sem bil nekaj časa tudi jaz v nezavesti, so znaki, se ne spomnim, potem sem sebe videl tudi izven sebe, sem videl, da tako na 2 metra nad avtom, jaz sem pa na volanu bil tako, ampak potem sem se prebudil in sem prvo pomoč vzel čist avtomatsko in začel, in ko so prišli reševalci in pa policija, so rekli, ne gremo v rešilca, je, so jaz rekel, ne, moramo pomagati tem, ker sem videl, ki je bilo osvetljeno, a ne, da je v tam noter, da so ranjeni, nisem vedel, da so mrtvi. In potem je bil pa en šofer, ki je rekel, gospod Škof, pojdite noter. In sem ubogal, takrat, ki je bil pa gospod Škof, je bil pa... In tako sem potem med potjo sej, to imajo en način reševanja, ko te sve sprašuje naprej. In gotovo pa je, da nosiš seboj potem to neko bolečino, ker sem vedno imel tako nekje željo, da ja ne bi povzročil, predvsem pa, da ne bi kakšnega otroka poškodoval, ne, kot šofer, in se je ravno to zgodilo. Gospod je to dopustil v mojem življenju, lahko rečemo tehnično, zaradi tehničnih teh napak je prišlo do udarca.
No, potem je gospod tudi pokazal, kako dober je. Ne, zdaj, ko vas gledamo krepkega, čilega, zdravega, toliko let potem. Vsi, ki vas poznamo, in to smo seveda vsi prijatelji, vsi naši počitnikarji, poznamo vašo pot, se nam zdi vsaj od daleč in verjamem, da večina pričakuje tudi kakšno vprašanje, ki je povezano, če rečem, z italijansko avanturo, s Trstom, zdaj, še vedno lahko rečemo z nedavnim, nekateri uporabljajo besedo izgonom, drugi služenjem, čez mejo, kakorkoli že, ampak se mi zdi, da ste vsem nam odgovorili na vsa ta vprašanja za hvalo ob obletnici, pri maši v stolnici, pa potem tudi pri ponovitvi, pa še kdaj vmes, ko ste rekli, da vse razumete kot priložnost za odpuščanje, za spoznanje, da je človek tako tak ali drugačen in da je pot taka ali drugačna pač Božja volja. Ampak dober teden nazaj, pri prav blizu vašega kraja, domačega, ob blagoslovitvi enega križa, to je zdaj res dober teden nazaj, ste pa rekli, da je bil dogodek v Čedadu, morda odgovor na vsa vaša vprašanja, pa dvome, pa strahove, pa skrbi, pa jezo, pa karkoli se v človeku plete takrat, in ste rekli, morda sem bil pa zato poslan v Italijo. No in ta se mi zdi res zelo zgovoren odgovor. Kakšen je zato, kaj je bilo v Čedadu? Kako danes gledate na Trst?
To je tako, kot sem že omenil, da je Bog vse te dogodke vključil v en širši načrt, ki ga jaz ne razumem oziroma ga nisem mogel razumeti, težko sprejeti, ampak je res to, ta odgovor so mi dali romari. Nisem sam, sem potem tudi to premišljeval, namreč, ko smo šli, ko sem bil še v Trstu, je prišla ena skupina romarjev s kovadisom na Staro Goro in tam smo imeli dopoldne mašo. Sem še govoril o čudežu z Jakobom Zupaničem, a ne? Sem rekel, a mi verjamemo, da Bog lahko naredi čudeže. To besedo se spomnim iz pridige. No, popoldne smo šli pa v Čedad, tam je pa treba čez most iti piš, ker z avtobusom se ne sme iti. Po tisti poti in se videl tam eno skupino ljudi, policijo, kaj se dogaja, nisem vedel, nič. Samo bil sem pa takole opravljen, kot sem sedele približno. Prav tako v beli srajci, pa ta stelen križem. In je bilo tako potrebno. So mi rekli, dejte obleči še nekaj, da se na te prehlade, ker je bilo malo hladno še. To je bilo takoj po veliki noči. In tam pridemo v to skupino ljudi, se je nekaj dogajalo in kateri angel je odprl koridor, da sem jaz videl ne 15 metrov deleč med ljudmi enega možakarja, ki se je iztrgal iz rok policije in se je hotel vršiti znak v podmost, samo morje delo. In takrat zagleda ta človek križ, deleč, ne, in teče proti meni. Zdi sem videl, ali bo delal streljanje v Italiji, vse možno, veste. Bo, kaj bo naredil ta človek, je čistko brez se čutilo, ne, da nekak na pamet teče proti meni, kaj hoče. In pravi, voljo Bačarla. hoče poljubiti križ. In jaz sem mu ga dal, potem sem ga pa objel. To je spet Božji, res Božji dar. Sem se spomnil prav na to sliko Rembrandta, kako oče izgubljenega sina objema in sem mu rekel, Dio ti ama, Bog te ima rad. In najprej reagiral divje, ne? Mene. Potem pa se dvakrat ponovim, Bog te ima rad. In se je popolnoma umiril, potem je policaj že prišel tudi zraven, je videl, da se je umiril, da nekaj, kar jaz peljem do reševalca, tam, ki je, so ga med tem naročili. In so se lepo poslovila. In potem nazaj grede, ko sem prišel, je policaj rekel, Padre Oggia Salvata Unavita, danes ste rešili eno življenje. Sem rekel, ne jaz, on ga je rešil. Bog ve kdaj je slišal mogoče kot otrok, kot mladenič, ozri se na križ, kadar je najtežje. Križ je naša rešitev. In tako je ta človek bil rešen in naši romari so mi potem rekli, gospod, a vidite, zakaj ste morali v Trst prideti? Danes bi nekje birmoval in ne bi tega človeka rešil. Kako je to neverjetno povezano. In nisem potem nič vedel, kaj se dogaja s tem človekom, kaj je bilo vzrok. Lansko leto sem to zvedel. Službo izgubil, žena ga je pustila in otroci so odšli od njega. Na koncu. Čist je bil brez upanja in ni videl druge poti. Zdaj pa, ko so pa domači videli, kako deleč je pravzaprav, kako je bil blizu smrti, so se pa spravili z njim, so prišli k njemu in so rekli, skupaj živijo danes lepo družinsko življenje.
Prosim.
Ta križ je namreč narejen iz zelo starega drevesa, ki raste na gori Blagrov v Izraelu nad Genezarejskim jezerom in je bilo, to so uradno povedali, to drevo staro okrog 2400 let. To se pravi je slišalo Jezusov govor na gori. In zato je meni tako drag ta križ, čeprav je tako preprost. Zdaj se je to drevo posušilo, sicer sem ga letos videl, še raste, ampak je pač mrtvo, zato ker so ga preveč zalivali, bil v okolji tega umetnega zalivanja.
Ko ste omenili prejle vero, upanje, ljubezen, to moč pač vere zaupanja v Boga, sem pomislil na to, da se vse omenjeno zrcali tudi v mnogih pesmih, ki jih vi radi prinesete med ljudi. Da je tudi pesem, ki jo zapojete, pogosto recimo pesem, ki je ne poznamo, pa je pesem, ki nam jo na novo predstavite, da je pravzaprav to en del evangelizacije, da vam je pesem orodje za to. In vse od lanskega našega gala koncerta v Cankarjevem domu, ko ste zapeli kot solist ob spremljavi simfoničnega orkestra, sem pa že nekajkrat ujel tudi vašo misel, da je bil tisto en poseben dogodek za vas. Zapet pred tako dvorano, drugače kot recimo ob takih ali drugačnih priložnostih, pa čeprav so velike stolnice in bleščeče, pa ob simfoničnem orkestru, prav kot pevec, solist, čeprav še vedno nadškof, ampak pevec, pa smo se odločili zato zdaj le za vas in za vse nas, da vas ne prosimo, da nam zapojete, želel si, da bi pasal jagneta, da bi ne imeli kakšne zadrege z besedilom ali s čim podobnim, ker so že minuli meseci od takrat, ampak da bi zdaj le skupaj prisluhnili posnetku, ki je, se mi zdi, da kar se glasbene poti našega gosta tiče, nekaj posebnega. A drži, gospod Uran?
Je.
Je. Takole je bilo.
Želil si, da bi pasel jagnjeta, ko tvoja pot na zemlji se konča. Po Gleto morju tvoj se van zazre, si uprašan, a će ljubite. Gospod, ti viš da ljubim te, ti viš kaj v srcu skrito je, življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Pri krstu Božji sem otrok postal, pri mir mi si duha mi daroval. Ko v obhajinu sprejmem te v srci, ti vprašaš me, če ljubim te. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Nad mano roko ti drži zvesto, po znamenih mi kažeš pod nebo. Na moj pogled na njih ustavi se, spet vprašaš me, če ljubim te. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti.
Gospod Uran, mi smo res iskreno hvaležni za to možnost tega večplastnega sodelovanja z vami, kot nad škofom, kot nad pastirjem, kot naš res radijski sodelavec. Hvaležni tudi za to, da smo sploh lahko sosedje. Tudi zdaj vmes sem razmišljal, da bi res težko našli koga, ki bi tole lahko bolj iskreno zapel. A so to besede, je to besedilo, pod katero bi se podpisali?
Je. Zato, ker posebno pri večerni predstavi sem tako globoko začutil povezanost, namreč te besede so bile izrečene oziroma zapisane pri Petrovem primatu, to je cerkvica, ki stoji na obali Genezareškega jezera, na skali, kjer smo imeli velikokrat tudi z škof iz vsega sveta srečanja in vem, da sem tudi sam sodeloval enkrat, ko je neki kardinal, ne vem, tam ameriški je vodil to bogoslužje in ko smo dobili to Jezusovo vprašanje, vsak škof je bil posebej vprašan, recimo Alois, ali me ljubiš? V italijanščini seveda je bilo. In trikrat sem začutil in prav to, Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim. Ne, se čutiš tudi slabotnega, tako kot Peter, ki je na prvo vprašanje zelo tako na hitro odgovoril, ko je pa trikrat vprašal, ne, je pa začutil, da kolikokrat je bil nezvest, kolikokrat je razočaral Jezusa, pa kljub temu Jezus ni zamenjal ekipe, ampak ga je izbral za tistega, ki bo nadaljeval njegovo delo. In čutim, da Torej, Petra ni vprašal, a veš, kaj smo se takrat pogovarjali, kako gre 10 božjih zapovedi, kakšne katekizemske vprašanja, ampak bistveno je bilo to, ali me ljubiš. In duhovnik, ki ljubi, ali pa škof, ki ljubi, res zmore stvari posredovati tako, kot jih je posredoval meni sveti papež Janez Pavel II. Neizmerna milost za ta dar.
Že Marin je dejal, da bomo v pogovoru drinili tudi na globoko, ampak v takih sproščenih intervjujih pa radi brskamo tudi po stvarih, ki so tam čisto pri vrhu. Kakšna je, pa katera je najljubša knjiga, film, ki se vas je najbolj dotaknil, kaj najraje jeste, ampak takih stvari ne bomo, ker bomo imeli morda v naslednjih dneh še priložnost za to, da takole vmes kakšno rečemo, po kakšni pesmi ali po bazenu. No, pri kosilu pogledamo na krožnik večeri, pa vidimo, kaj radi jeste. Ne? Tako zelo smo na ti in tako zelo smo prijatelji v teh dneh, ampak se je pa takih običajnih stvari dotaknil pranečak Matevž.
Čau, stric, čau, Jure, čau, vsi počitnikari. Jaz se lih strižam, prvas, Jure. Glede strica se pa najbolj spomnim za podobce. Ja, vedno vzamem eno, tudi če stric pozabaš, vedno te spomnim. Pa za bezek, ki si ga naredil, včasih bi mi lahko tudi kakšen zrezek spekel, ampak to pa drugič. Uživite, čau.
No, tole je bil Matevž tako na koncu kulinarično razposajen, na začetku pa je bila tole globina verjetno mladostnika, podobice. Pa nas zanima, res podobice so nekaj, kar vas, gospod Uran, zaznamuje. Prav že samo podajanje, ko človek lahko izbere podobico, pa te že ta izbira lahko nagovori, potem same podobe, fotografije, kako gre z njimi? Besede so izbrane, včasih so tudi vaše, zelo pogosto svetopisemske. Kdo je tisti, ki prispeva fotografije? To je nekaj tudi za vas posebnega, pomembnega?
Ja, no, to je povezano malo tudi z mojo hiško v Gameljnah. Vila ji rečem, vila, čeprav je 300 let stara hiška, kjer sprejemam družine oziroma zakonce, ki nimajo kam iti, nimajo še stanovanja urejenega in sedaj je 9. par že noter. In tudi ta, ki je naredil fotografije, Klemen Čepič, je živi z družino, sicer zdaj smo kuču gor pri Vrbi na Gorenjskem in tako smo nekako, kako je ta misel nastajala, ne vem, mislim, da je bilo povezano že pri naši novi maši, smo že pripravili eno tako serijo skupaj z sobrati, nas je bilo namreč posvečenih takrat 56 istega letnika, ne? To je več, kakor je pa danes vseh bogoslovcev v Sloveniji. In takrat smo začeli, potem pa sem videl, kako lahko s temi podobicami marsikaj narediš. Pa smo eno tako serijo, prvo serijo, pa potem drugo serijo, tretjo serijo, vedno po 30 in z različnimi temi podobami, pa tudi z različnimi mislimi. In nisem vedel, nisem računal, da bo tolikim ljudem to ogromno pomenilo. Naj samo en primer povem, ko smo bili z radijem Ognjišče na Siciliji, ta drugič, in smo prišli gor v Montreal nad Palermom, v cerkev, smo imeli potem tudi mašo, tam so lepo roke, in ko sem prišel v zakristijo, sem imel takole, vedno nosim te podobce s seboj, ne je tako, takole, da se lahko to razdeli. In potegnem ven, tam je bil en mežnar, pa sem hotel tole dati in tudi njemu dati, on pa naredi takole, kakor da pištolo bo ven vzel, zmeraj se malo strašaš v Italiji, in vzame v roko denarnico in potegne ven čist tako že znucano podobco, ki sem jo dal pred 5 leti. Temu možu, ki smo bili tudi z Ognjiščem, mislim dol, ne? Ja, in toliko je ljudi pravijo, to sem dobil in meni je to pomagalo. In tle jaz vidim tudi breku poslanstvo duhovnih poklicov ali pa vsakega kristijana, ne, recimo dobro besedo, posredujemo eno tako upanje ljudem, tako kot sem, mislim, že povedal tudi tukaj, saj veliko je takih, da sem, ko sem maševal za dom ostarelih, v domu ostarelih v Zbiljah, je ena uslužbenka prišla pred mašo in je rekla, gospod, jaz sem se pa prišla zahvaliti za tiste besede, ki ste nam jih povedali pri poroki pred 35 leti. So rekel, katere besede so pa bile? Pa na Boga ne pozabta. Je rekla, ko sva zašla v krizo, sva se oba spomnila na te besede, ki ste jih rekli takrat, pa na Boga ne pozabta. In sva zmolila in danes sva ostala, še vedno sva skupaj. Tako da te podobce res lahko veliko, nekaj je iz raznih svetopisanskih citatov, nekaj tudi mojih misli in recimo takle žito tukaj ob obali, nekje je slikano, sami kamni, ampak žito je oskalilo in pravi, zrno mora umreti, da lahko obrodi sad.
Če smem, gospod Načkov, samo trenutek, v imenu raziskovalnega novinarstva, bi rad še nekaj razčistil, ne? Vrnil bi se k vašemu prenočaku Matevžu. Begajo mi tile bezgovi cvetovi. Zdaj, on je sicer rekel, da bi tudi kakšen zrezek, ne, da, ampak bezgove cvetove ste pripravljali po kakšnem posebnem receptu. Mene zdaj zanima ta recept in če bi nam hotel, sestra Nikole, ne, gospod Načkov, ja, en tak recept povedati za bezgove cvetove.
Ja, veste, vsakokrat je drugačen rezultat. Ker to so moji recepti. Odvisno od gostote mleka in moke in jajc, koliko jih dam. Torej, omletno testo, potem nabereš nekaj teh cvetov, ker tako da še ostane ta pecelj skupen, ne, pecelj. In potem lepo pripraviš, malo več more olja jeti, na Gorenjskem malo trpimo zaradi tega, ker imamo preveč olja. In potem pomočiš najprej ta bezgov cvet v omletno testo, mečken takole še malo pomešaš, kot da se čim bolj prime, potem pa lepo daš noter in se začne cvet, lepo zadiši in še malo potlačeš, zato da je vse skupaj potem lepo pripravljeno in je kar dobro.
Krasno, krasno, super. Torej, najprej utopiti, potem scvreti in potem pojesti. Odlično. Zdaj, v gori materijala smo pač skozi raziskovalno novinarstvo ne, izvedeli tudi, da imate z nekdanjo šeftiško mladino, s prijatelji, ki so zdaj že dolgo zreli gospodje in gospe, še vedno redna srečanja ob osebnem prazniku in vedo povedati, da vsako leto postrežete znamenito kulinarično specialiteto. In zdaj, če dovolite, najprej sprašujem občinstvo. Daje vam tri možnosti. Je gospod Načkov Uran mojster v pripravi A, govejih argentinskih zrezkov ali B, mareličnih cmokov ali C, špagetov. Koliko vas je za odgovor A, govejih argentinskih zrezkov? Eden je. Dva bi zrezke, dobro. Koliko vas je za odgovor B, mareličnih cmokov? Ja, nekaj. Spet ugibam, ampak najbrž bo največ neopredeljenih, se nočijo zameriti. Koliko vas je za odgovor C, špageti? Očitno največ. Gospod Načkov bo pa vedel, kaj je to.
Ja, ja, veste, če bi cmoke čekali, ne bilo neč. Špageti so špageti.
Oh,
ampak en dogodek, veste, tudi če se človek preveč hvali s kakšno stvarjo, je potem se rado kaj zgodi. In meni se je zgodilo, ko je bil na obisku, so bili na obisku bratje iz Tezeja. V Šentvidu smo imeli leta 97 mesezdi. Eno srečanje prav za, v Sloveniji za tudi vzhodne, vzhodno mladino in so bili te bratje tam in na koncu je prišel tudi brat Rože. In jaz sem se ponudil, da bom skuhal ene dobre špagetke za tisto. Ne, tam bilo 15 bratov približno, brat Rože. In jaz sem kupil ene špagete, ki so gor bile kao. Italijanska zastava, ne, sem rekel, dobro pa italijanski. Čeprav smo takrat že dobre, ker sem tale blinotest, pa žito Ljubljana, pa, pa pazinka, pa to dobri. Ampak jaz sem hotel nekaj posebno dobrega, takrat, da bojo pohvalili, veste, sem za to. Ne. In začnem kuhati tiste špagete italijanske, kao italijanske, in začnejo razpadati pred mojimi očmi. Veste, velik pisker je bil, kar narezen je. Jaz sem poklical tega Luka, ki je bil odgovoren za kuhino, se rekel, le, kaj se dela. Rekel, kar za kuh, kar do konca skuhaj, pa polivko kar noter vli, pa bomo žlico jedli. Ne? In torej, jaz sem bil sramočen do kraja, ampak potem še najbolj pa potem, ko pa na koncu rekel pater, torej brat Rože, svetnik, res svetnik, tudi iz tega odgovora, je rekel, tako dobrih špagetov pa že dolg nisem jedel. So bili pa mađarski namreč. Tista zastava je bila mađarska.
Gospod Načkov, različnih tem smo se dotaknili nocoj, izvedeli marsikaj morda tudi novega o gospodu Načkovu. Hvala lepa za to, da smo lahko obujali vse te spomine, brskali po vaših doživetih spominih. Eden izmed dogodkov pa ostaja neraziskan. Tudi Marjan v vsej svoji vnemi raziskovalnega novinarstva ni šlo, nismo prišli do nobenega odgovora, o njem pa vaša pridna senca Milan.
30 let sva skupaj z gospodom, pa se spomnim, kako je čez noč sil ratov. V soboto sva se vračala z ene slovesnosti, v nedeljo zjutraj sem prišel po enega, da greva na drugo slovesnost, čist bel.
A si vi predstavljate, spad greš rjavolas, zbudiš se povsem bel. Jaz zdaj sicer ne upam vprašati, kaj se je dogajalo tisto noč, gospod Načkov, ampak
je še povedal, zdaj ne vem. Ja, nekaj je bilo, ali sem lase upral, s takem šamponom, da se je tako pobelilo vse skupaj, ali pa sem kaj tazga doživel, kakor moj zes na gori, se veste, da je prišel čist drugačen, čist spremenjen. Lahko se zgodi vse sorte v našem življenju, sam jaz do zdaj še nisem odkril te skrivnosti. Sem pa siv, pa še Milan zraven.
Tako da je to nalezljivo izgleda, ne? Ja, nalezljivo.
Nalezljivo.
Gospod Načkov, res iskren poklone za to, da smo danes smeli biti z vami, ja. Da je bil to uranov večer, da je bil to večer Načkova, večer obletnice, lepih spominov, no, in radici, bi se radi tudi v imenu vseh naših počitnikarjev, ampak radici prav posebej res zahvalili za vso priložnost teh naših skupnih poti, skupnih korakov, bodi si na radijske počitnice, do vseh naših radijskih praznovanj, do vsega, kar zalčate, olepšate, osmislite tudi v našem radijskem programu. In tukaj, ne, Franci, smo šli pa zdaj prav za res v raziskovalne novinarske vode, no, se tudi Marjan je ves čas brodo za res po njih, in smo dognali, kakšno bi bilo lahko pa praktično darilo in radici ga zdaj le prinašamo ob skoraj sklepu tega večera.
Res je, v imenu raziskovalnega novinarstva vam, gospod Načkov, prinašamo skromno darilce ob vašem srebrnem jubileju. Gruntali smo dolgo, kaj naj vam kupimo, ampak smo se odločili, da nekaj praktičnega, to, kar imate radi, kar boste radi uporabljali, predvsem pa, da vas bodo noge še dobro nosle in da boste še velikrat z nami. Pred leti smo vam dali že kroksice, no, letos je malce bolj, kako bi človek rekel, bolj zaprto, ker rabite bolj zaprt čevelj in korak, da bo bolj trdna. Ne? Tako da res iskrene čestitke in Bog vam daj doživeče naslednje jubileje.
prav prisrčna zahvala za to. Torej, odkrili smo med mnogimi različnimi čevli in copati in kroksicami in ne vem kaj, vse to, da so tale čevli, ki so iz blaga, še najbolj primerni za moje krivlaste noge. Namreč men na vseh koncih mi razne kosti ven gledajo in zelo težko, zato vidite, da tudi s palcami hodim, mi malo pomagajo, pa tudi počas hodim, ampak te mi pa res pomagajo, tudi sedaj imam ene takele približno podobne na sebi in ste dobro zadele. Hvala lepa.
No, nas prav veseli, gospod Načko, ampak vemo pa, da vam bolj kot čevli pri hoji in pri vsem pri vašem življenju, tudi pri življenju nas mnogih, pomaga tudi angelček in zdaj le bo to najlepši sklep naše radijsko-počitniške oddaje. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili tega večera, bili tako pozorni poslušalci, pripovedi, vprašanj, celotne zgodbe, tudi filmov vmes, res iskreno poklone tudi vam in mislim, da bo najlepši avizo konec tega večera, angelček pa vaš blagoslov, gospod Načko.
Hvala lepa.
Boklone.
Hvala Juretu za to vodenje in za pogovor, ki smo ga skupaj lahko doživeli ta večer. Sveti Duh je deloval in se vam zahvaljujem tudi za potrpežljivost in obenem pa tudi, če je bila kakšna beseda, kaj kakšna morda žaljiva ali komu, za koga, da ne zamerne, pa še odmeri, a ne? Tako, in hvala Bogu, da res lahko vedno takole zaključimo z angelčkom in se mu priporočamo za našo skupno pot. Angelček varuh moj, varuj me ti nocoj, varuj me ti nocoj, angelček moj, varuj me ti nocoj, angelček moj. Bog pa je stvarnik moj, stvaril me je na svet. Bog pa mi daj še to noč preživi. Bog pa mi daj še to noč preživi. Ti boš pri meni stav in me boš varoval, jaz pa bom sanjal tiho kraj ti, jaz pa bom sanjal tiho kraj ti. Gospod z vami. Naj bo slavljeno ime Gospodovo, zdaj in na veke. Naša pomoč je v imenu Gospodovem. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda. in počivajmo lepo po noči.
Ob sklepu današnje oddaje Pro pa še nekaj izjav počitnikarjev. Izjave je zbral Alen v svojem avtobusu, to je bil avtobus številka 5.
Jože Lenarčič, jaz sem že 10, kad sem že na radijskih počitnicah bil, pa se vračam zaradi tega, ker me zelo fascinira dobra organizacija, družba prijetna, srečanje s prijatelji, pa tudi pridobivanje novih prijateljev, pa predvsem se mi zdi fino ti večeri, ki jih organizirajo radici, tam je pa res nepozabno doskat.
Sem Kristina Rogel, prvič sem na teh počitnicah, bilo mi je zelo lepo, res so bile počitnice, vsaj dan sem se kopala, vsaj dan smo počeli toliko velik stvari, da se mi zdi, da so te počitnice trajale veliko več in veliko dlje, kot če gremo tako sami. Mi je bilo pa najbolj všeč ta dan, ko smo bili vsi v Trogirju v rumenih majicah, to mi je bilo prav doživetje. In pa seveda Medžugorje.
Jaz sem Francka Strušnik, na počitnicah sem zdajla šestič, kakor zvem, kam gre Radio Ognjišče na dopust, sem čeli morem, sem zraven, ker mi je od Ognjišča program zelo všeč. Najbolj mi je bilo pa všeč, ko smo šli na Medžugorje, tam sem imela veliko mori zapovedati, tudi zahvalce, zato sem šla. Edin precej stopnice bilo, ki za me je bilo malo ovirano, bo pa mogoče drugič boljše.
Nika Marenk. Jaz bi pa iz tega potovanja izpostavila gospoda Draga Svetka. Njegove pridige, treba je, da se reče, da nekdo pove in bom jaz rekla, da so njegove pridige perfektne. In uživala sem in mislim, da je treba, da se to sliši tudi preko mikrofona Radija Ognjišča.
Marta Rižnar-Bregar. Najbolj mi je bilo všeč v Medžugorju, ki sem bila zdaj četrtič, ampak zelo se me je dotaknula pridiga nadškofa Urana, ko je trikrat povdaril. Mir, mir, mir. Prosimo Marijo.
Okoran Joži. Meni je bilo zelo lepo, najbolj mi je pa ostalo srečanje z gospodom, z škofom Uranom in maša v Medžugorju in vse maše. V glavnem, bilo je zelo lepo.
Okoro Franc, meni je tudi bilo zelo doživeto in zelo všeč, ne, vse maše, potem organizacija in vse, in sem se odločil, ne, da bom šel še enkrat, siguran, ja.
Ivanka Keber. Ja, všeč mi je bilo v Medžugorju in obiskala sem tudi križev pot in Jezusa na ploščadi z veliko obiskovalci in častilci.
Sem Janez iz Škofljice. Smo že velikrat šli, mislim, mene sedemkrat smo šli na radijske počinice in verjemite mi, vse lepše je z vami hoditi. Utrjujemo našo kulturo, našo dediščino, našo vero. To treba mladim povedati, dokazati, da cerkev ne grize, da se lepo živi s cerkvijo, kateri jo spoštuje.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, zdaj se bomo poslovili drug od drugega z najlepšimi željami. Najprej so to želje za dobro spanje in lepe sanje, potem pa za uspešen in blagoslovljen jutrišnji dan. Za prihodnje radijsko srečanje 3. septembra napovedujem spolnjevanje glasbenih želja. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radija Ognjišče.